Luka uruturo lwa marongo mabili na ibili. Akanandia kakwanda mpaka kantandatu. Juta Isikarioti ikuiteka ukondela Yesu.
Ekiaka ekiafisiese fisita nkese. Eke vikote kiaka kiapasa, kiasegerire. Abaputa warongosi na wamanisi bandagiro siya Mose, barondaga ejera ija kungogera Yesu. Babombaga esho kubotitu, papo wawatiraga abandu. Setano alenkomungira Juta Isikarioti. Alejomo mbafundigwa ba Yesu karongo na waveri. Po Juta alenkooka kwa waputa warongosi na wakulomba wabasikari awa baalendiraga etemperi. Alenkuitekana nao muno abagire ukundera Yesu. Bale nkuhoboka, bale nkuitekana nagwe ukunghomba endarama. Po Juta alenkuiteka, alenkulonda enjera eja kundera Yesu. Bo kilondiro kia bandu kikajapo.
Uruturu rwa marongo mabili na ibili. Akanandia kabuhano na tubili. Mpaka kakarongo na tutatu. Ukutendekesi ya ifindu fya pasa.
Isiko li afisiesi efisita nkese lele nkofika. Isiko elio, diyo isiko ele baboraga akangosi kakolia pakiaka kia pasa. Po Yesu alinkubatoma ba Peteri na Johani. Alinkubabura alinkuti. Muboke mkatutende kekesi ya ifindo fia pasa. Ukote tuliemo. Balinkundarusa balinkuti. Kulonda tukatende kekesi ya kogo. Alinkubabura alinkuti. Bo mwingire nkaja aka Yerusalemu. Mkwa kwa ganira no nyambara jomo. Apembile endeko ja mesi. Mukankongege mpaka nyumba eje ikwa kuingira. Mukambole omwene nyumba okote omanyisi ikokola alosia ikote. Ekiumba kia wahesia kilikogo. Ngolonda okoleramo ekiaka kia pasa pamopene na wafundiwa bangu. Omwene nyumba ikuakoba nangesia ekiumba ekenyuamu ekiako gorofwa. Ketende kesigwe kanunu pabuto ogaro. Mukatende kesiege efindo fia pasa omo. Bale nkoboka. Bale nkwa kusiaga sio sabo mumo Yesu ababolire. Po bale nkutende kesia efindo fya pasa.
Ruturo rwa marongo mabili na ibili. Akanandia kakarongo na tuna mpaka kamarongo mabili na tutatu. Efindo fikemo ifyanutwa.
Na majoro akawalero kakulia wakafikire. Yesu alinkutugala pakulia efindo pamupene na watumigwa bake karongo na wabili. Alinkubabura alinkuti. Nyonyure fijo kulia ipasa eje pamupene na numwe. Botasi ngale ukutamigwa. Nikubabura nikuti. Ndikuisa kuandesia mosiko ukulia ifindo fya pasa. Mpaka apa nguisa kulia ipasa eja anaroli mbunyafiare buakiara. Po alinkwega ikikombe ikiafinga. Alinkugwa urupi kwa kiara. Alinkujowa alinkuti. Na mwege kikombe eke ikiafinga. Kukute mundu anwe. Papo nikubabura nikuti. Ndikuisa kunuamo kange ifinga mpaka buise unyafiare bwa kiara. Alinkwega ikesiesie. Alinkoga uropi kwa kiara. Alinkokemenya. Alinkua papo. Alinkubabura alinkuti. Ogo gombele guangu. Ogo goniingigwe kunongwa jenu. Mubombege bauru. Ukungumbuka one. Kange bo barile findu, Yesu alinkwega ikikombe ikiafinga. Alinkuti, ikikombe eke ikiafinga lorutekano uropia muiropa liangu. Ere likoneka ukubapoka umwe. Lori ojo ikoja pakondela. Ikoja pamopene na nini apa paamesa. Papo one nyamundu angufa bo umuno kiala asibate kile. Lori aheri umundu ojo ikondela. Bale nkwando kularusani ukutijojua ni kuja pakubomba isyo.
Uruturu rwa marongo mabili na ibili. Akanandia ka marongo mabili na tuna. Mpaka ka marongo matatu. Abatumigwa vikukanikana isya kukurumba.
Po abatumigwa bale nkwando kukanikana. Ukutijojua ni nkurumba nkibugutira kiabo. Yesu alinkubabura alinkuti. Awanyafyale wapakisu apa. Biganire ukubalagira abandu kubukali. Bikojobigwa ukote batori ba abandu. Lori komienu omwe silengazaga bouro. Ojo jo nkulomba nkebugutira kienu jo ajege bo unandi. Kange ojo ikulongosia, ikulondigo ababomberege abangi. Pojuani nkulomba kunine. Ojo atogere pakulia ifindo, pamo ojo ikuntuarira ifindo. Bole, akaja jo ojo atogere pakulia. Lori one nkebugutira kienu ndibo umbomberi. Omwe jo omwe musiere na nine. Bonde mbutolwe ubuangero. One nguwa papo omwe unyafiare boro tata alimbele une. Ukote muise mulie nukono ambunyafiare buangu. Kange muise mtuogare pafikota fiabotwa. Ukote mfilonge fikolo karongo na fibere ifia Israeli.
Uruturo wa marongo mabiri na ibiri. Akanandi ya kamarongo matatu na kamo. Mpaka kamarongo matatu na tuna. Yesu kujoba ukuti Peteri ikuja pakunkana.
Yesu alinkujoba alinkuti. Simoni, Simoni. Setano asomile kwa kiara. Ukuwagera umwe mwesa. Bulwa ndemi ojo ikulolosia. Lori nguiputile. Ukote uruteko lwako lolenganaganika. Bogo ngomokile. Guise wakasiege awafundiwa binako. Po Simoni alinkumuamula alinkuti. Gwentwa, one niitende kise kupinyigwa. Pope nukufa pamopene na nungwe. Yesu alinkuti. Nikukubora Simoni Peteri ukuti. Boe ngongowe jekari kukorelo muisiogu. Ugwe kungana katatu ukuti ukamanya.
Uruturu wa marongo mabiri na ibiri. Akanandi ya kamarongo matatu na tuhanu. Mpaka kamarongo matatu na ruwele. Akanyambi akaandarama nurubo.
Po Yesu alinkubala arusi alinkuti. Bomba tumile kesita ndarama. Pamo ikenyambi. Pamo ifilato. Bole. Mwali agirwe fimo. Balinkuti. Mma. Tukali agirwe na fimo. Yesu alinkubala alinkuti. Olo. Ojo alinakanyambi akaandarama akolelege. Na jope ojo alinikenyambi akolerege. Ojo akaja nurovo, ule siege ikotili yake, akule. Papo ni kuwabula, sisimbigwe mwakaratu muikemo ukuti. Avaligwe pamopene na watura nongwa. Na loli siosa isi sisimbigwe kunongwa jangu. Mpaka sibombigwe. Awafundua wake walinkuti. Gwentua, keta, apa silipo enyowo iveri. Alinkubamula alinkuti, tusireke isyo.
Uruturo rwa marongo mabiri na ibiri. Akanandi ya kamarongo matatu na tuhano na tuna. Mpaka kamarongo mana na ntandatu. Yesu kuiputa nkiamba kia misiunguti.
Po Yesu alinkusokamo mu Yerusalemu. Alinkuoka kukiamba kia misiunguti. Bomuno lwa ajerire uruho lwake. Awafundiwa bake balinkunkonga. Bo afikile pawojo bora, alinkuwa bora alinkuti. Muiputege, ukuti mleingisa kutoligwa ni ingero. Alinkusokapo, apa waalipo. Alinkuwoka pa utalipo. Apa likugomokera iwe lenga umundu atunyire. Alinkufugama, alinkuiputa, alinkuti. Gwe tata, lenga bwigane bwako. Usoke siepo ingowero esi. Lero, bulenga bombigwa ubwigane bwangu. Lori ubwako. Po guandomi okofuma kumwanya, alinkomuisera. Alinkompa amaka. Ale mungobero, enyuamu, isia mundumbula. Po alinkokendelela fijo kuiputa. Amafuku gake galinkoja boru wa matondovia gailopa. Galinkutonya pasi. Bo iputile, alinkwema. Alinkuwoka kwa fundiwa bake. Alinkuwaga wagonilo toro. Kunonga javu surumani. Alinkuwala arosi alinkuti. Fiki mkugona utoro. Na musumuke. Muiputege. Ukote mleingisa kutoliwa ni ingero.
Uruturo rwa marongo mabiri na ibiri. Akanandi ya kamarongo mana na tuhano na tubiri. Mpaka kamarongo mahano na tuna. Bikunkora Yesu.
Bo akale ikujoba na kalenga kele nkwisa kilondero kya bandu kilongo sigwe na juta ugwandibara kalongo na babiri alinkusegerera kwa Yesu alinkomfipa Yesu alinkundarusi alinkuti juta kuondera ne nyamundo kuonjera ja kufipa abafundiwa ba Yesu wasibwene esyo bali nkujoa bali nkuti gwentwa bole tubasenge ni nyobo po mwinao jomo alinkunsenga nurubo untoma kwa mputi unkulumba imbulukuto ja kukirero Yesu alinkujoa bali nkuti na mleke kuomba esyo alinkuparamasi imbulukuto ja ntumwa jura alinkumbumbulusia Yesu alinkubabura abaputi abarongosi abakulumba babasikali abamutemperi pamopene na warongosi wabajuta aba alisie kukunkola alinkoti bole muisire mkolile enyowa nenduha ngate mkulekola inyambuta bwira na atugaraga nkieni mienu ndupasoro atemperi mkalengolile musiku loli aka kawalilo kenu kawalilo kabulageri bwangisi po abandu bala bali nkunkola Yesu bali nkuntwala kukaja kamputi onkulomba Peteri alinkunkonga pa butalipo
ruturu rwa marongo mabiri na ibiri akanandi aka marongo mahano na tuhano mpaka ka marongo ntandatu na tubiri Peteri kunkana Yesu
abandu bali nkukosea umoto pakati pa rupaso bali nkutugala pa mopene Jope Peteri alinkutugala pamupene nabo. Umbombi jomo undendwana. Alinkumbona Peteri atugere apa umoto gwakaga. Alinketile kanunu. Alinkujoba alinkuti. Jope uju ali pamupene na Yesu. Lodi Peteri alinkukana alinkuti. Gwenkikoro ugwe. Unenga mmanya. Boba angerepo panandi. Umundo jonge alinkumbona Peteri. Alinkujoba alinkuti. Na nungwe ule muinao bara. Peteri alinkumuamuda alinkuti. Gwe mundo ogwe. Unga asaka une. Boje kendile esara jemo buno. Umundo ujonge alinkusisimikesia. Alinkujoba alinkuti. Na lori umundo ojo ali pamopene na Yesu. Papo Jope ojo ngarilai. Lori Peteri alinkuamula alinkuti. Gwe mundo ogwe. Esi kosijowa ngasimanya. Na kalenga bo alipa kujowa esio. Ingongowe jiri nkukorela. Untwa Yesu alinkusanuka. Alinkunketa Peteri. Po Peteri alinkukakumbuka amasio aga untwa alimbolile ukuti. Leleno ingongowe wajikari kukorela. Kungana katatu. Po alinkusoka panja. Alinkulela fijo.
Ruturu rwa marongo mabiri na ibiri. Akanandi aka marongo ntandatu na tutatu. Mpaka aka marongo ntandatu na tuhano. Abasikari bikumugirira nukunkoma Yesu.
Abasikari aba bandendereraga Yesu. Bali nkumugirira nukunkoma. Bali nkumpinya nikitambara kumaso. Bali nkundarusha bali nkuti. Kunguluka. Jojwani ya kukomile. Bali nkuntuka amaheru agange ya mingi.
Uruturo rwa marongo mabiri na ibiri. Akanandi aka marongo ntandatu na ntandatu. Mpaka aka marongo mahano na wabiri na kamo. Yesu nkieni mbarongosi baba juta.
Bobo kire, bali nkukomana abarukomano rwa sanihendilini. Urobi kujamo abarongosi baba juta. Abaputa warongosi. Na wamanyisi bandagero siya Mose. Po awasikari bali nkuntwala Yesu nkieni miyavo. Po bali nkundarusi ya bali nkuti. Tubore, ugwe gwe mesija. Yesu bali nkubamula bali nkuti. Naringa mbabulile mtikunyiteka. Kangirenga ngubararusi ya mtikunyamula. Loli ukuandila lireno. Unene nyamundu ngutugaraga kumwanya. Pabojo uwe mekigwa. Kukiwafu ikirero ikiakiala umwene maka. Bali nkujoa wosa bali nkuti. Kukote ogwa ulimwana kwa akiala. Yesu alinkubamula bali nkuti. Mujovile esiana loli. Po bali nkujoa bali nkuti. tukubolonda uketi bwafiki. Keta, topelike jojoswe amasi ukufuma nkanwa miyake.